Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean.
Vi s-a întâmplat vreodată ca, influențați de un grup de oameni, să vă schimbați o opinie sau o poziție anume? Cu siguranță că în viețile noastre, de multe ori, deciziile pe care le-am luat, faptele pe care le-am făcut, mai mult sau mai puțin au fost influențate de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Probabil că au fost influențate de gândurile altora, de vorbele altora, de atitudinile altora și chiar dacă poate am fost ferm convinși de drumul pe care noi am pornit, în cele din urmă, poate nu de puține ori, am renunțat la poziția pe care am avut-o, la decizia pe care am luat-o și ne-am luat după această mulțime. Ne-am lăsat învinși oarecum de această influență. În fiecare săptămână străbat un traseu către bisericile mele și de fiecare dată trec și printr-o pădure. De multe ori am ocazia să văd căprioare, mai ales pe perioada iernii, atunci când hrana este mai puțină în pădure. Multe dintre ele ies afară din păduri și nu de puține ori le-am văzut chiar în preajma gospodăriilor din satele apropiate. Însă, nu odată mi s-a întâmplat să văd pe marginea drumului, pentru început, în opinia mea, era un câine vagabond. Însă, puțin mai târziu, după ce am relatat aceste lucruri unora care sunt în apropiere de pădurea respectivă, mi-au spus că, de fapt, e posibil ca acei câini vagabonzi, pe care eu consideram așa, să fie, de fapt, lupi. Lucru care s-a adeverit într-o situație anume când cineva mi-a confirmat văzându-i în locul respectiv. Însă ceea ce m-a nedumerit pe mine atunci când i-am văzut sau l-am văzut, mai ales când era singur, era că avea o frică totuși. Știm din povestirile pe care părinții ni le spun atunci când suntem mici că lupii sunt răi, că ei fac rău, că ei sunt violenți și învățăm lucrul acesta din diverse locuri. Totuși, atunci când un lup este singur, am învățat și lucrul acesta, nu este atât de agresiv ca atunci când el se află într-o haită. Atunci când sunt siguri, dacă strigi sau faci gomot, e posibil chiar să o ia la fugă, chiar un lup. Uneori și noi oamenii suntem la fel ca și lupii. Dacă ești de unul singur, poate că șansele tale se reduc, chiar dacă poate deții adevărul, chiar dacă poate ești pornit pe un drum bun. Dar dacă în fața ta stă un grup de oameni cu o idee diferită de a ta, cu intenții care se deosebesc de intențiile tale, sunt multe șanse ca să renunți la poziția aceasta. Spiritul de masă este lucrul despre care aș vrea să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu în ocazia aceasta. Avem oare în Cuvântul lui Dumnezeu asemenea experiențe? Oare este grav să te lași înduplecat de acest spirit de masă? Ce are de spus Dumnezeu? Care este învățătura lui? Care este poziția lui Dumnezeu cu privire la acest comportament? Dacă stăm bine și ne gândim, chiar pe primele pagini ale Scripturii putem să identificăm ocazii în care cel rău, adică diavolul, a folosit această metodă pentru a face să cadă în păcat atât primii noștri părinți, cum spune Scriptura, cât și a treia parte din îngeri. El a urmat acest plan de a convinge cu spiritul de masă, convingând cât mai mulți îngeri, ca în cele din urmă să fie atât de mulți îngeri care să-și piardă statutul lor de a fi îngeri ai lui Dumnezeu. În Exodul la capitolul 23, chiar observați în primele cărți, deja avem sfaturi care ne pun în temă cu privire la această influență a mulțimii, această posibilitate a noastră de a ne lua după mulțime, de a rămâne influențați de mulțime. Spune Exodul, capitolul 23, versetul 2, prima parte, să nu te iei după mulțime ca să faci răul și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. După căderea omului în păcat, caracterului, comportamentului s-a deformat foarte mult. Personalitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, demnitatea și voința lui s-au deteriorat grav. Omul, dacă ne uităm astăzi, simte siguranță în masa de oameni. Dacă ai o biserică mare și numeroasă, te simți confortabil, te simți în siguranță. Nu contează ce se petrece, nu contează ce se spune. Dacă grupul mare de oameni face lucrul acesta, merg înainte. Nu odată am auzit oameni care spuneau în fața învățăturilor clare ale Scripturii care intră în conflict cu comportamentul meu sau al nostru, care ne mustră și insistă ca să ne schimbăm viața, am auzit următoarea afirmație de care probabil nici dumneavoastră nu sunteți străini, probabil ați auzit-o. Aici m-am născut, aici mor. Aici au fost părinții mei, așa fac și eu. Ce impact poate avea influența maselor sau a unor persoane asupra individului? În primul rând aș vrea să vedem o situație și anume mulțimea determină individul să renunțe la practicile lui, la principiile lui și să le accepte pe ale ei. Numărul mare de oameni te pune pe gânduri cu privire la principiul abordat de tine, o persoană. Exemplu elocvent este cazul lui Aron și vițelul de aur. Dacă ați citit această relatare, vă aduceți aminte că după ce poporul, prin Moise și Aron, a fost scos din mijlocul Egiptului cu braț puternic, străbătând chiar o mare prin mijlocul ei, este adus la muntele Sinai. Aici este un popas în care Dumnezeu își face cunoscută voința sa prin cele 10 porunci. Moise este chemat pe munte, pe muntele Sinai. Sunt date directive clare cum că de munte să nu se atingă nimeni, pentru că acolo avea loc o ceremonie, dacă putem spune, sau o activitate sfântă în care Dumnezeu oferea omului scris pe tablele legii voința sa. Însă, pentru că Moise a stat zeci de zile, vă puteți imagina, uneori poate ne este greu să stăm la biserică o jumătate de zi, dar Moise stă în fața lui Dumnezeu. Moise așteaptă pe muntele acela, comunică cu Dumnezeu timp de zeci de zile pentru a primi aceste table cu legi. Poporul, observând că Moise nu se mai întoarce, observați, se petrece exact ceea ce citeam mai devreme. Spiritul de masă își face prezența în mijlocul acestui popor. Și în Exodul, la capitolul 32, începând cu versetul 1, citim: poporul vine la Aron și spune: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Moise pleacă așadar și nu vine repede. Poporul are răbdare o bucată de vreme, însă în cele din urmă renunță la acest lucru. Aron, vă întreb acum, dacă ați parcurs acest pasaj, știa oare Aron că nu acel vițel de aur i-a scos din Egipt? Categoric. Aron știa, pentru că el însuși a participat la această lucrare puternică pe care Dumnezeu a făcut-o chiar prin ei înaintea lui Faraon și înaintea egiptenilor. El știa clar că nu există alt Dumnezeu afară de Dumnezeul adevărat, în fața căruia Moise aștepta acum să primească legile sale. Și cu toate acestea, Aron în punctul acesta este de nerecunoscut aici. În fața numărului mare, principiile lui dispar și acceptă principiile mulțime. De câte ori nu am căzut în această capcană? De câte ori, atunci când noi am pornit pe un drum, atunci când am luat decizii noi, iarăși, de multe ori, atunci când se încheie o evangelizare sau atunci când oamenii te invită să studiezi împreună cu ei cuvântul lui Dumnezeu, puși în fața acestei provocări de a renunța la obiceiuri de viață greșite sau lucruri care intră în contradicție cu legea lui Dumnezeu, de foarte multe ori și foarte multe persoane apelează la această scuză: aici m-am născut, aici mor. Dacă restul lumii face așa, de ce să nu fac și eu la fel? De multe ori găsim siguranță în numărul oamenilor, dar cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, largă este calea care duce la pierzare, puțini sunt cei care merg pe calea îngustă care duce la viața veșnică. Așadar, mulțimea determină individul să renunțe la principiile lui și să le accepte ale ei. Un al doilea lucru legat de influența maselor, mulțimea te poate determina să calci nu doar niște principii, ci să calci o poruncă clară a lui Dumnezeu dată către om. Spre exemplu, mă gândesc acum la Saul în lupta cu amaleciții. Dumnezeu folosește poporul Israel și poate de multe ori nu înțelegem de ce procedează în felul acesta ca prin poporul acesta multe alte popoare să fie rase de pe fața pământului. Teologii și cei care cercetează scripturile consideră că aceasta de fapt era judecata finală, că nu mai exista nimic de făcut pentru popoarele acestea. De aceea Dumnezeu trimitea poporul Israel către acele popoare care au umplut paharul mâniei lui Dumnezeu, nimicindu-le atât pe ele, viețile lor, animalelor, chiar și cetățile în care locuiau erau nimicite cu desăvârșire. Însă în situația aceasta a lui Saul, identificăm un rabat de la ceea ce Dumnezeu i-a poruncit să facă. Saul este de altă părere și vă invit ca să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Samuel și aici vreau să citesc doar finalitatea călcării poruncii pe care Dumnezeu i-a dat-o. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 24, ultima parte. Mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Saul nu era un biet om din popor, ci era conducătorul, era împăratul, era cel care mergea în fața poporului, era conducătorul lor. Chiar și el este pus în situația în care se lasă influențat de masele de oameni. După încheierea luptei, Saul avea de făcut o lucrare și anume să distrugă pe toți cei care locuiau cetatea respectivă, inclusiv pe împărat, inclusiv animalele din cetatea respectivă. Dar Saul, așa cum am spus, avea o altă părere. O parte din pradă a rămas nedistrusă, turme de oi și boi și așa mai departe. Saul, de asemenea, el în loc să ia viața acestui împărat Agag pe care îl avea cetatea respectivă, îl lasă în viață. Și în felul acesta, observați, dragi ascultători, cât de ușor este să intri tu personal în conflict cu o lege a lui Dumnezeu pentru că masele de oameni îți spun să faci altfel. Aș vrea să vă gândiți, să ne gândim în mod profund și serios la ziua judecății, în care Dumnezeu nu va trece cu vederea niciun păcat. Vor sta oamenii care ne-au influențat pe noi să călcăm aceste porunci ale lui Dumnezeu în locul nostru să dea socoteală? Și cuvântul lui Dumnezeu categoric arată că nu se va întâmpla lucrul acesta. Mai există un al treilea punct în privința maselor care ne influențează. Mulțimea te poate determina să fie călcate cele mai elementare principii de judecată. Și mă gândesc aici, fără ca să mai citesc, la Matei capitolul 24, Iisus în fața lui Pilat. Pilat era experimentat în a judeca oamenii, aceasta era lucrarea lui, era un guvernator, era cel care judeca între bine și rău, era cel care făcea dreptate oamenilor. Știa atunci când a stat în fața lui Iisus, dacă veți citi capitolul 24, veți vedea lucrul acesta, că Iisus nu era vinovat și că el a fost adus acolo din pismă, versetul 18 spune lucrul acesta. Și totuși, observați că Pilat nu le eliberează pe Iisus, ci este mai degrabă dispus să-l elibereze pe Baraba. Și întrebarea este de ce? Foarte simplu, capitolul 24 arată influența mulțimii. Autoritatea lui era pusă la îndoială. Locul, poziția pe care el o avea erau subminate în momentul acesta dacă el nu ar fi făcut așa. Vă întreb, credeți că Pilat era în totalitate nevinovat? Vă întreb dacă vom face ca Pilat atunci când poate cineva vine și îmi deschide cuvântul lui Dumnezeu, atunci când aud că Dumnezeu ne-a dat porunci pe care noi să le îndeplinim. De câte ori am pus în balanță masele de oameni din biserica noastră, poate care este mare și întinsă pe tot pământul, sau poruncile lui Dumnezeu? De câte ori balanța s-a înclinat către oameni mai degrabă decât a împlini cuvântul lui Dumnezeu? În Matei capitolul 21 cu versetul 9 spune: noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Și acum vreau să vă conduc în Matei capitolul 27. În versetul 22, aceiași oameni care cu puțin timp înainte aclamau pe Isus și aclamau numele Domnului, spune în Matei capitolul 27 cu versetul 22, Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? Și acești oameni care cu puțin timp înainte îl aduceau slavă și strigăte de bucurie în dreptul lui Isus, au strigat acum în fața lui Pilat: să fie răstignit, i-au răspuns toți. Dacă aceasta este puterea mulțimii, stimați ascultători, ce putem face să scăpăm de acest păcat? Conform cuvântului lui Dumnezeu, dacă noi ascultăm mai degrabă de oameni decât de Dumnezeu, aduceți-vă aminte un caz al ucenicilor când sunt aduși în fața Sinedriului, pentru că ei împlineau porunca aceea pe care Iisus le-a dat-o înainte să se înalțe la cer: merge și propovăduiți această evanghelie, faceți ucenici. Și atunci când ei au început să facă lucrul acesta, iarăși fariseii vin în fața ucenicilor și îndeamnă să nu mai facă lucrul acesta, iar în cele din urmă sunt prinși și închiși. Și Petru spune: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni sau să ascultăm de Dumnezeu. Este foarte limpede acest lucru. Cum poți să te încrezi un om? Cum poți să te încrezi în omul care astăzi strigă Osana lui Dumnezeu și mâine strigă răstignește-l? Să privim la genul de comportament adoptat de Iisus în fața lui Pilat, dacă vrem să ne gândim la rezolvarea acestei probleme, dacă vrem să nu mai luăm decizii pe baza influenței mulțimilor de oameni, a maselor de oameni. Avem o provocare aici, stimați ascultători. Cât îți propui să reziști ascultând doar de Iisus, fără să iei aminte la influența mulțimii? În al doilea război mondial, evanghelistul D'Apozzo este închis și adus în fața mesei comandantului. Este judecat, este închis, încarcerat, ținut în celulă, înfometat zile întregi. Din dorința de a-l descuraja, comandantul îl aduce în fața mesei lui într-o zi, la prânz. Evanghelistul era rupt de foame, slăbit, de-abia mai stătea în picioare. Este dus în biroul comandantului, unde era o masă întinsă cu tot felul de mâncăruri alese. Comandantul nu era în încăperea respectivă, dar acest evanghelist a așteptat în tăcere, cât putea să stea în picioare. La un moment dat apare acest comandant, care era bine îmbrăcat, sătul, sănătos, se așează la masă și fără să spună nimic, începe și se servește din bucatele alese. Și încearcă să servească masa cu un așa apetit încât să îi facă poftă acestui evanghelist, sperând că în cele din urmă va ceda. După ce se chinuiește cu primul fel de mâncare, cu al doilea, și observă că nu se întâmplă nimic în dreptul evanghelistului, se îndreaptă către o cutie care era alături de masa lui. O desface, înșiră toate prăjiturile care erau în ea și apoi se uită către evanghelist. Evanghelistul, în mintea lui, se gândea vis-a-vis de acest comandant: mi-e milă de el, nu are pe nimeni, în jurul lui e doar ură și răutate. În timp ce desfășea cele prăjituri, comandantul întreabă pe evanghelist: știi ale cui sunt aceste prăjituri? Nu, sunt de la soția ta pentru tine. Și în timp ce stătea lejer în continuare pe scaun acest comandant, savura bucată după bucată până când le-a epuizat. Iar acest evanghelist i-a spus: îmi puteți da doar una, nu să o mănânc, să o am amintire și să știu că este de la soția mea? La care comandantul deschisese gura larg și servi și ultima bucățică de prăjitură. După ce războiul se încheie, acest evanghelist, care prin minune rămâne, sau cu ajutorul lui Dumnezeu rămâne în viață, îl caută pe acest comandant și îl găsește, pentru că știa că are o lucrare de făcut și în dreptul acestui comandant. Și într-o bună zi stă în fața lui și comandantul îl recunoaște atunci când îi spune numele și îi aduce aminte acest eveniment și îl întreabă pe acest evanghelist: vrei să te răzbuni? La care Da Pozo, acest evanghelist, îi răspunde: da, de aceea am adus cu mine un tort pe care să-l mâncăm împreună. Probabil că vin din toate părțile sfaturi și idei care încearcă credința noastră, poate încearcă deciziile pe care le-am luat, poate cuvântul lui Dumnezeu încearcă să ne ducă pe un alt drum, însă influența mulțimii de multe ori încearcă să ne tragă înapoi de la această cale. În Matei capitolul 10 ni se descrie care este starea vieții creștinilor adevărați. În versetul 18 spune așa: din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Astăzi, drag ascultător, poate stai mai departe de Dumnezeu și de căile Lui, dar mâine, dacă vrei să faci voia Lui și trebuie să te separi de viciile acestei lumi, trebuie să te separi de influența mulțimii, poate vei fi arătat cu degetul, poate te vor vorbi oamenii pe scara blocului sau în sat, bagiocorit ca fiind demodat și rămas în urmă, că te-ai dat la scripturi și că te-ai pierdut din credința ta. Întreabă-te, cine va câștiga? Mulțimea sau bucuria de a ști că faci ce este drept înaintea lui Dumnezeu? Să nu uităm ceea ce spune Exodul capitolul 23:2. Să nu te iei după mulțime ca să faci răul. În Roman capitolul 8, versetul 38 și 39, aș dori să închei cu aceste gânduri, care să fie pentru noi o încredințare, să fie o încurajare, că sunt bine încredințat, căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Bunicul meu, care și-a încheiat viața la 91 de ani, a avut o experiență care m-a impresionat și de multe ori atunci când ne adunam cu părinții sâmbătă seara să-i ascultăm experiențele prin care a trecut în război, rămâneam de-a dreptul impresionați și nu odată s-a întâmplat ca unii din verișori să-l întrebe: dar bunicule, aceste povestiri sunt adevărate? Ne povestea la un moment dat că a primit o Biblie, era credincios, mergea la biserică duminica în fiecare săptămână, însă la un moment dat, primind această Biblie, a descoperit că el nu împlinea chiar toate poruncile lui Dumnezeu. A început să discute cu cei din familie și, desigur, împotrivirea a apărut, având aproape o rudă, un nepot care era în clerul bisericesc și a luat într-o duminică Biblia cu el, l-a vizitat și a spus: vreau astăzi să-mi spui care este adevărul. În cele din urmă, nepotul său a recunoscut că dacă vrea să facă ceea ce spune Scriptura, trebuie să facă așa. Dar dacă vrea să facă ceea ce spune biserica, atunci trebuie să nu facă sau să nu împlinească porunca respectivă. I-a fost suficient pentru ca mai târziu să-și ia această decizie să-L urmeze pe Dumnezeu și nu biserica. Și-a dorit foarte mult ca să încheie legământ cu Dumnezeu, dar n-a mai apucat să facă lucrul acesta. A fost luat pe front, dus fără ca să mai poată să încheie acest legământ cu Dumnezeu. A mai învățat din Scriptură că a ucide este păcat. Așadar, timp de luni întregi de zile, a trecut prin diverse experiențe grele în care a fost bătut, a fost la câteva secunde de a fi executat, moment în care plutonul de execuție aștepta doar comanda de a se trage și chiar în momentul acela, Dumnezeu nu odată a trimis un om sau l-a scăpat din această situație încurcată. Însă ceea ce mi-a rămas în minte a fost faptul că, indiferent prin ceea ce a trecut, întotdeauna și-a dorit ca să rămână loial cuvântului și poruncilor lui Dumnezeu. Vă invit ca noi toți să ne întrebăm în clipele acestea: viața mea de credință, pe ce se bazează? Pe influența mulțimii sau pe cuvântul lui Dumnezeu? Să nu uităm că într-o bună zi va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu Și atunci afirmații de genul aici m-am născut, aici vreau să mor, nu vor putea fi acceptate ca argument din partea lui Dumnezeu. Nu vom putea sta înaintea lui Dumnezeu scuzându-ne că nu am știut. De câte ori poate Dumnezeu nu a trimis un om, de câte ori nu s-a întâmplat să avem ocazii să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să luăm contact cu acest adevăr găsit pe paginile Sfintelor Scripturi. Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ne ajute pe toți ca adevărurile care ne sunt descoperite să fie adevărurile care să ne grăbim a le împlini și a le face exact așa cum sunt ele în cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca experiența noastră de creștini să nu se bazeze nici pe biserici, nici pe pastori, nici pe preoți, nici pe sfinți, ci doar pe Dumnezeu, doar pe exemplul Domnului Iisus Hristos, și să învățăm chiar din aceste exemple negative care le-au avut chiar conducătorii din poporul lui Dumnezeu, care au căzut de atâtea ori pentru că s-au lăsat influențați de mulțimea care îi înconjura. Bunul Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și El să ne ajute ca să avem un caracter după voia lui Dumnezeu, să fim hotărâți pe drumul pe care mergem și să ne asigurăm că pe El merge și Iisus alături. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul Radio Vocea Speranței Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Petru Cătinean.